Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluto nel ciuighe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La visita in Marseillo in la lasta itagoi, cae precipe la partopreno in la fina parto della Mediterranea i rencontigioi, estis la temoi della catechiso de Francisco in la generala audienzo hodiaua. La Mediterraneo, ni assias, estas lulilo de civilizazio, cae lulilo estas por la vivo. Ne estas tolerebla che gi farigiu tombo, cae despli conflicta loco. Ne. La Mediterranea maro estas io quio plei contrauas la interpuscigion inter civilizazio e milito cae commerzo de homoi. Gi estas giuste cae precise la contrauo. Char la Mediterraneo estas comunichilo inter Africo, Asio cae Europo, Nordo cae Sudo, Oriento cae Occidento, personoi, culturoi, popoloi cae lingvoi, filosofioi cae religioi. Tion diris la Papo. Cae crome attentigis, niai sozioi mult foie estas malsanae pro individualismo, consumismo, cae vacuai escapoi. Besonas malfermigion, oxigenadon de la animo cae de la spirito, cae nur poste ili povos legi la crison kiel opportunezzo cae alfronti gin positive. La Papo finis sian catechison per du vortoi, ciuin li assertas el trovitai en Marseillo. Passio cae entusiasmo. Tion ci Europo besonas, li plu assertas, cae al Maria Virgulino venerita de Marseillano ciel Notre Dame de la Garde, nome nia signorino de la Gardado, li confidas la marchon de la Mediterranea ai popoloi, por favori, en tiu ci regiono veran realigon de gia Europa vocitezzo kiel mosaico de civiliso cae espero. Pensante pri Marseillo, ni memoru kion la Papo diris dum la meso occasinta en stadiono velodroma. La Papo invitis l'Europan sozion, ofte maculita per cinicismo cae resignazio, senti sin tuscita ene. De tiui rubagioi de homa vivo, ciai estas la migrantoi, la nenascita infanoi, cae la forlasita e maliunuloi. Cae li invitas al re malcovri la guston de la engagigio favore al fratezzo, sentimi la riscon de amo alla familioi cae alla plei malfortai. Nia vivo, chiu de la ecclesio, Francio, cae Europo, besonas tion spiritan helpon de tiu noviga excuo fare de credo, caritato cae espero. Ciel sancta Johano Baptisto, en sine de Elisabetto, excuigias pro gioio e l'alveno de Jesuo ancora o en la ventro de Virgulino Maria, tiel la Europa sozio deva senti sin tusciata ene de tiu tragica forge titaggio de homa vivo, chiu, hodiau, estas rifusata al tion da migrantoi, sam kiel al tion da nenascita infanoi cae forlasita in maliunuloi, ritrovante en la Evangelio la di favoron, chiu transformas cae plibeligas la vivon. Tiel Papo Francisco turnis in al pli ol 15.000 fideluloi en la Marseilla ciclodromo, sed anca tra la tuta malnova continento, per la diserva homilio dedicita al beata Virgulino Maria della Gardisto, protectantino de maristoi, fiscaptistoi, cae ciui marseillanoi, qui estas tuo, alten si levas super la catedrala sonoril turo. Ciu ni credas plu, diris Papo Francisco, che la signoro agadas en la historio, realigas mirindajo in cae activadas ancao eniai sozioi marchitai per secularismo monduma caia religia indifferentezzo. Por compreni se ni fidas Dion, por la pontifico, la signo estas quigi kiel sancta Johano Baptisto. Chiu credas, chiu pregias, chiu acceptas, squigias en la spirito, exentas che ion movigias ene, danzas pro gioio. Tiele, en sia homilio, la Papo halta sur excuo de credo. Tutunue li substrecis che sperti la excuon de fido nascas ex quon antau la vivo, cio signifas esti tuŝataj ene, havi tremon internan, ec senti che io movigas en nia coro. Tio estas la malo de coro estingita malvarma malviva pro quieta vivo, kiu blendigas en la indiferentezzo kaj farigas ne tra la sebla, malmola, ne sentema al cio kaj ciui. Ec al tiu tragica rubajo de homai vivoi, kiui hodiau estas rifusitai. Niai metropolai urboi cae Europae landoi, cia estas Francio, daurigis la papo, cie cun vivas diversae culturoi cae religioi, igas tiel granda defio contra la individualisma estremismo, contra egoismoi cae fermitezoi cio estigas isolezoin cae suferoin. Poste li invitis lerni de Jesuo havi tiuin corvibradoin por ciui vivas apud ni. Li, ciu antaulazai cae elcerpitai homamassoi compateme havas excuoin de misericordo antau tiu vundita carno de la rencontintai homoi. La papo pensis ancau al tium da excuoi de Francio, al historio ricia ie sanctezo, culturo, artistoi cae pensuloi, ciui entusiasmigis tiom da generazioi. Ec hodia unia vivo, la ecclesia vivo, Francio, Europo, besonas tion ci. De la grazio de excuigio, nova excuigio de fido caritato cae espero. Ni besonas retrovi passion cae entusiasmon. Cae li invitas al re malcovri la guston de la engagigio favore al fratezzo. Sentimi la riscon de amo al familioi cae alla plei malfortai, retrovante en la evangelio la di favoron, ciu transformas cae plibeligas la vivon. Anta Wolfini ien informo pri l'omaggio della Papo. La 24 de settembre, Papo Francisco iris al Palazzo Madama por omaggio la dum vivan senatano Giorgio Napolitano, la emeritan presidinton della Itala Respubblico mortintan la 22 de settembre. La Papo, chiu consideris lin servanton della patruio, en condolenza telegramo memorigis lia in granda in intellecta in dotoin cae sinceran passion por la Itala politica vivo. Cae non, salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Derfler, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.